Nambone ngathi labo omongameli labanye ngabantu bokuza iMelika le has enough for everyone ukuthi ba migrate legally beze la.
So nxa sikangele
kuvulelwe labanye.
Yeah, nxa sikangele bakwenzelani phela khona ukuthi sokukhanya ngani sokuvalelwa abanye.
Na ngikuzwisisi.
Yeah.
Ngoba kukhanya imisebenzi miningi abafundileyo bayithola, abasemi-skilled bayithola, abagezisayo abenzani bonke abantu miningi imisebenzi iyonela bonke abantu ama-immigrants ukuthi benze labo khonapha.
So kodwa kwenza ukuthi lapha-ke uhulumende lo abophe sibili sigcine kangaka engabe kuthatha ngaphi khonokho?
Mbona ngathi kusavandlululo kwaye kwaba lenye i-article eyathi ama-African a-leading emfundo abantu ama-immigrants abeza la. Kodwa babathi abantu bafunda mahhara, abantu bayazibhadalela, sisebenza gadalala ukuya esikolo, sisebenza ngapha sizibhadalela izikolo.
Pho manje induku le ethwelwe nguhulumende kamongameli Donald Trump ubona azani kuvela ngaphi manje?
Mina ngimzwisisi umongameli yena lona ngenxa yokuthi even umkakhe laye umuntu wokuza laye wabuya ezomodela esenzane zama vela kibo, so ambona ukuthi kuthatha ngaphi. And laye originally bathi okhokho bakhe labo kuthiwa bavela mbe-Ireland. So angizwisisi mina sike angiqondi kahle ukuthi kathi kusani.
Kodwa nxa suvunyelwe ukuthi uhlale kwele Melika khonapha kuyasebenzeka yini?
Ye, kuyasebenzeka kakhulu. La ungakavunyelwa abantu nxa ungaolusenza amacala uyahlala usebenza.
So singathi imisebenzi engani mningi ngenjani?
Nambone ngathi yonke eyabafundileyo abahambe emakorithini umongikazi emningi ngoba ngaye ngahlala e-Atlanta nakwezinye indawo kuye kube nabantu be-Mexico ababengela mfanelo bayenza ikakhulu o-construction lezemgwaqo lokwakha nalapho engihlala khona e-Louisiana baningi bayabenusela besakha besenza wonke o-construction le emahoteleni miningi eyokuseva eyabo-housekeeping eyabisenziwa nabantu bokuza abaningi le yokugcina abantu ugcina izalukazi ngoba abanye bagcina ezindlini zabo miningi imisebenzi lapho.